Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ob polnoči začetek volivnega molka pred nedeljskimi referendumi. Poslanci SDS pozivajo k trikratnemu glasu proti siromašenju Slovenije.
Državni zbor zavrnil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o vladni dohodninski noveli.
Evropska komisija bo pripravila akcijski načrt za upravljanje migracij na zahodno-balkanski poti.
V Zreškem uniorju za neodvisno revizijo oktobrske nesreče.
Vreme, jutri čez dan se bo na zahodu in severu jasnilo.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela.
Referendumi 2022.
Danes je zadnji dan referendumske kampanje. Volivna udeležba na predčasnem glasovanju je bila nižja od lanske v zakonu o vodah. Skupno so od torka do danes predčasno glasovali skoraj 4% volivnih upravičencev. Kakšna bo udeležba po jutrišnjem, ko se bodo volivci že tretjič zapored podali na volišča, je težko napovedati. Bomo pa glasovali o vsakem zakonu posebej. Tako o spremembah zakona o vladi, o noveli zakona o radioteleviziji Slovenija in spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi. Tanja Dominko se je na to temo pogovarjala z doktorjem Ivanom Štuhecem.
Doktor Ivan Štuhec, začniva pri noveli zakona o RTV, tudi sami ste programski svetnik, torej ob uveljavitvi novele te funkcije ne bi več opravljali. Za kakšno funkcijo pravzaprav gre? Zdi se mi, da se v javnosti velikokrat pojavljajo napačna stališča do tega programskega sveta. Je res tak, ne bodi ga treba.
No, kar zadeva moje funkcije v programskem svetu, se bom najmanj jokal, če mi bo prenehala. Tako da to sploh ni vprašanje in problem. Problem je dejansko v celotni organiziranosti RTV-ja, o tem ni dobenega dvoma in tudi programski svet je pravzaprav neke vrste brezzobi tiger. Način odločanja in delovanja takšen, kakršen trenutno je, seveda ni optimalen, s tem se bolj ali manj vsi strinjamo, vendar način, kako so se sedanji oblastniki lotili spremembe zakonodaje glede RTV-ja pa popolnoma napačen. Ni recimo narejenih dobenih temeljitih primerjav o tem, kako so druge nacionalne hiše organizirane, da bi lahko recimo se zgledovali po najboljših rešitvah, ki obstajajo v Evropi, brez dvoma. In drugič, po hitrem preminjati to vrsto zakonodajo, seveda popolnoma jasno pove, da v ozadju gre za politični interes, ne pa za interes, da bi se stanje na radioteleviziji Slovenija lahko izboljšalo. Ta referendum je zato, da se prepreči neko rokohitrstvo, zato seveda absolutno sem zato, da se glasuje proti. Vodenje in način vodenja teh hiše seveda niti približno ni optimalen. Če pa kdo misli, da bo za to spremembo zakonodaje izločil politike iz odločanja na RTV, pa se globoko moti, oziroma drugače bom celo rekel, tisti, ki imajo polna usta, kako je potrebno odpraviti politiko, kjerkoli že, tudi v tem primeru, so sami najbolj politični. Politika seveda je in bo imela in ima po celem svetu vpliv tudi na nacionalne medije, vendar je seveda potrebno zadevo tako urediti, da lahko medij samostojno deluje. Politika se pa mora ob taki stvari tudi na ustrezen način uskladiti in dogovoriti, ne pa tako, da za vsako menjavo oblasti lahko nacionalni medij pričakuje neke vrste potres.
Eden od argumentov, ki jih slišimo strani podpornikov novele, je ta, da je Janševa vlada močno posegala v vrh TV Slovenija. Zdaj vemo, ga vodi nekdani direktor Ukoma Uroš Urbanija. Če bi trdili, da prejšnje imenovanja v vodstvene funkcije RTV Slovenija niso bile politične, bi močno pretiravali. Se strinjate?
Glejte, okrog tega je seveda eno samo zamegljevanje stvari. Dokler so na vrhu RTV-ja bili ljudje, ki so bili postavljeni leve in liberalne politične opcije, je bilo vse tiho in mirno. Ne? Gospod Kadunc, gospod Boškovič, Oba sta bila deklarirana in sta še vedno, ne, tudi deklarirana, rečemo, levosredinca ali pa tudi člana nekdanje partije, vsaj Boškovič je bil to. Dokler so bili te vrste politiki na oblasti, ni bilo tega problema. Kakor hitro se potem stvari začnejo malo pluralizirati, ker gospod direktor, ki je sedaj direktor televizije, ni prišel na televizijo in pa na organe RTV-a po liniji Janše in Janševe vlade, ampak je bil tja poslan že v nadzorni svet predtem, se pravi od strani Cerarjeve vlade. Tudi nikoli ni bil neki član katerekoli stranke, ki je bila v koaliciji in podobno. Se pravi, politiziranje sedanjega direktorja je enostavno čist navadna barabija, bom rekel, ker on to zadevno nima dobene prtljage. Nekateri lahko počnejo to, da iz novinarstva grejo v politiko, tako kot recimo gospa Mojca Šetinc, in zdaj vodi tam celo preiskovalno komisijo proti nekim drugim medijem. Hkrati je ena od glavnih v ozadju spremembe zakonodaje za radio televizijo Slovenija. To nišče ne problematizira na veliko. Ne? To pa, da Urbanija iz Ukoma pride za direktora televizije, to pa je ne vem kakšen izvirni greh v slovenski politiki. Nacionalni medij bi moral biti vzgled in primer, kako se politika dogovori o tem, da so kadri iz ene ali druge opcije vsi lahko na nacionalnem mediju, ker samo tako bo ta medij zagotavljal tudi določeno pluralnost, ki v tej družbi obstaja. In v tej družbi obstaja pluralnost, ne glede na to, kdo ima trenutno večino v parlamentu. Vsak medij potrebuje tudi mir za svoje delo in za svojo ustvarjalnost, predvsem pa seveda potrebuje mir za profesionalno delo. To, kar se zdaj govori, kako je zdaj naenkrat, ne, v zadnjem letu ali pa v zadnjih dveh letih na RTV vse narobe, to preprosto ni res. Največ pripomb leti na informativni program in informativni program je definitivno spolitiziran in tudi novinarji delno so na tem programu svojo politično barvo tako jasno zdaj postavili, da bolje ne bi mogli. In to seveda ni profesionalno novinarstvo. In dokler mi ne bomo razčistili tega, da se novinari morajo držati svoje profesionalnosti in tudi seveda ima vsak svoje politično prepričanje, ampak ko je v službi, tega prepričanja pač ne more na ta način manifestirati, kot če je navaden državljan, ki lahko pač hodi in protestira ne vem proti komu vse, ker potem zgubi svojo verodostojnost. Nacionalni medij seveda ni privatni, ni zasebni medij, kjer si lahko to dovoli, tisti si lahko to dovoli, ker pač ima v ozadju zasebni kapital, nacionalni mediji in novinari na njem pa morajo gledati, da svojo profesionalnost ohranijo skozi nepristranskost.
S temi vašimi besedami bi se gotovo močno strinjal tudi Tom Zalaznik, sindikalist z RTV-ja, ki je dal odličen intervju za portal domovina.je. Tudi govori namreč o aktivistični skupini novinarjev in njihovih somišljenikov, o tem, kako načrtno prepričujejo javnost, da je v zavodu vse narobe, pa še zdaleč ni tako. Ampak pojdiva naprej, dr. Ivan Štuhec, v nedeljo bomo odločali tudi o noveli zakona o vladi, ki prinaša povečanje števila ministerskih resorjev na 20. Visoka številka je to. Mnogi opozarjajo, da takšno povečanje ne pomeni vitke države, kot si jo želimo, pač pa precejšnje povečanje stroškov. Drugi omenjajo tudi, da gre predvsem za podelitev obljubljenih stavčkov. Kako to novelo vidite vi?
Tako kot ste povedali, nimamo kaj dosti komentirati, točno tako je. Gre za delitev stavčkov, z ozirom na to, da se je Golobova stranka ali gibanje, kot jo oni imenujejo, povezala še z dvema drugima strankama, da voditelji teh strank na volitvah niso bili uspešni, so jih zdaj integrirali in za to integracijo bi radi namnožili tudi ministerstva. Glejte, vsaka organiziranost in organizacija, če je dobra, teži k temu, kako zmanjšuje svoje institucionalne potencijale, ne pa kako jih povečuje. In to povečevanje je popolni nesmisel, zato ker če je recimo prejšnja vlada in prejšnje vlade, ki so imeli tudi določene krizne situacije, recimo tako kot pač bila COVID situacija, lahko to državo vodila z sedanjim številom ministrstva, potem ni dobenega razloga drugega, kako samo političnost, delitev stolčkov za sedanjo vlado, da bo to povečevala. Tako da absolutno jaz sem proti takemu načinu širjenja državne birokracije, ker bolj ko se to širi, manj je od njih.
Še en zakon bo na lističu, glasovalnem lističu v nedeljo, zakon o dolgotrajni oskrbi oziroma njegova novela, njegova sprememba. Zdi se, da je ta trši oreh, težko je o njem na kratko spregovoriti. Po eni strani imamo v ozadju željo prejšnje vlade, da bi vendarle naslovila probleme na tem področju, na drugi strani pa željo aktualne vlade, da zadeve odloži, namesto da bi se spopadla z nedorečenimi podrobnostmi uveljavitve zakona. Kakšno je tukaj vaše stališče?
Ta zakon se je sprejemal že ne vem koliko let, 10 let ali kako mnogo. Ne? Vse inštitucije evropske nas opozarjajo, da je potrebno to zadevo urediti. Torej prejšnja vlada je to naredila in pripravila neki zakon. Če v tem zakonu vse stvari niso 100% domišljene in dorečene, to ni dobena katastrofa. V katerem zakonu pa so? Vsi zakoni so vedno odprti in vedno zahtevajo tudi novi premisle, ko se začnejo izvajati v praksi. Govoriti, da je zdaj v tem zakonu toliko stvari vse narobe, da je potrebno ga enostavno zavreti in potem narediti novega, to pomeni, da je v ozadju zopet nek drug lobistični interes. Zakaj se zakon o dolgotrajni oskrbi dolgo ni mogel sprejeti? Zato, ker so bili seveda v ozadju določeni lobistični interesi, ki segajo pri prvi vrsti predvsem tudi na področje zdravstva. Prva stvar, ki bi jo morali imeti pred očmi, je dejstvo, da smo generacije, ki dalj časa živimo, da je zato treba čim prej poskrbeti in da je zato potrebno čim prej začeti izvajati neki zakon. Hkrati pa seveda tisto, kar pač ne moreš izvesti prvi dan, pa prvi teden, pa prvi mesec, pa če treba spremeniti, vložiš amandma in tako dopolnjuješ in izpopolnjuješ zakon do tiste mere, da bo potem na koncu zadeva res takšna, kakršno potrebujemo.
Za konec, dr. Ivan Štuhec, še vaša ocena kampanje nasploh. Koliko smo imeli državljanke in državljani možnost slišati neke realne predstavitve posameznih problematik?
Kolik sem videl, lahko rečem, da je vendarle bilo izrečenih tako z ene, kako z druge strani, po mojem, dovolj argumentov. Vprašanje pa je seveda, koliko ljudje temu sledijo, tako kot je veljalo za lokalne volitve, velja tudi sedaj za referendum, da so ljudje prenasičeni, ampak jaz bi vseeno spodbudil ljudi, naj gredo, zato ker tu se zadeve pa dotikajo ne samo politike in političnih strank, ampak se dotikajo zelo vitalnih področij našega življenja, predvsem kar zadeva dolgotrajno oskrbo in RTV.
V zadnji izjavi pred nedeljskimi referendumi so poslanci stranke SDS, ki je pobudnica referendumov, pozvali k glasu proti noveli zakona o radioteleviziji Slovenija ter spremembam zakonov o dolgotrajni oskrbi in o vladi. Poslanec Zvonko Černač je ocenil, da v nedeljo ne bo glasovanja o eni ali drugi stranki, temveč o treh za ljudi škodljivih in slabih zakonih. Po njegovih besedah je treba glasovati proti povečevanju državne birokracije, proti ustanavljanju ministrstev za politične poražence, proti temu, da se RTV Slovenija preoblikuje v Golobovo televizijo in proti temu, da se z Golobovim zakonom starejšim jemlje že uzakonjene pravice. Posvetovalnega referenduma o vladnem predlogu novele zakona o dohodnini, s katero se odpravlja nekatere razbremenitve, potrjene spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta, ne bo. Tako je odločil državni zbor in sicer je proti glasovalo 46 poslancev, za jih je bilo le 22 iz poslanske skupine SDS, ki je tudi vložila pobudo za razpis referenduma. Poslanci NSI so se glasovanja vzdržali. S sprejemom nekaterih opozicijskih dopolnil na seji matičnega odbora za finance se je zakonsko besedilo približalo stališčem NSI, je povedal poslanec te stranke Jernej Vrtovec. Ne strinja pa se z dodatno obdavčitvijo plač in višjo obdavčitvijo najemnin. Predsednik republike Borut Pahor državnemu zboru v imenovanje za viceguvernerja Banke Slovenije predlaga profesorja na Ljubljanski ekonomski fakulteti Marka Pahorja. Tako se je odločil po presoji kandidatur prispelih na javni poziv in po opravljenih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin. Iz dosedanjih pogovorov je mogoče sklepati, da uživa zadostno podporo za izvolitev, so sporočili z urada predsednika države. Od danes do 10. decembra potekajo mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. V teh dneh bodo policisti in policistke poleg rednega dela še dodatno pozornost namenjali osveščanju javnosti o tej problematiki ter različnim preventivnim aktivnostim. Nasilje v družini se po navedbah policije pojavlja v različnih oblikah in ga je včasih težko prepoznati. Najpogosteje se začne s psihičnim nasiljem. Sem štejemo ljubosumje, zalezovanje, žaljenje, prepiranje, poniževanje, kričanje, zmerjanje in podobno. Psihičnemu nasilju pogosto sledi fizično nasilje, pa tudi spolno in ekonomsko. O nasilju nad otroki smo se pred dnevi na našem radiju pogovarjali z Nino Kralj z Inštituta za zaščito otrok Lunina Vila. Poudarila je pomembnost prijave sumov zlorab.
Dajmo si predstavljati, mi smo odrasle osebe, pa nas je strah dati prijavo, pa nam je neprijetno. Kako more biti šele otroku, ki zlorabo doživlja vsak dan? Jaz mislim, da to je ena taka brca v rit za vse nas, da okolikor sumimo, da okolikor nekaj opažamo, da to res prijavimo. Torej, na policijo ali center za socialno delo. Če nimamo dovolj poguma, da bi to naredili z imenom in sprejimkom, dajmo to narediti anonimno. To je možno preko telefonske številke policije ali preko obrazca na spletni strani.
Da nasilje nad ženskami narašča, so se strinjali udeleženci prve nacionalne konference na to temo v Sloveniji. V društvu SOS Telefon so medtem zagnali kampanjo, s katero osveščajo o pomenu 24-urne telefonske linije, kamor lahko žrtve kadarkoli v dnevu pokličejo in poiščejo prve osnovne informacije. Z Agencije za okolje so sporočili, da rezultati analiz po oktobrskem uhajanju pare iz kadi za galvanizacijo v podjetju Unior kažejo, da so vse izmerjene vrednosti v odzetih vzorcih tal pod predpisano mejno vrednostjo. Nadzorni svet medtem zahteva neodvisno revizijo dogodka in obžaluje, da je prišlo do poznega obveščanja javnosti. Nesreča se je namreč zgodila 26. oktobra, uprava pa je prvega nadzornika o njej obvestila šele 15. novembra. Uprava je danes tudi objavila poročilo o dogodku, v katerem med drugim priznava napako o obveščanju, a poudarja, da zaradi nje ni prišlo do negativnih posledic za zdravje ali okolje.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Bruslju so se na izrednem zasedanju zbrali notranji ministri članice Evropske unije. Sklicalo ga je češko predsedstvo unije, potem ko sta se Italija in Francija zaradi skrcanja migrantov, rešenih v Sredozemskem morju, zapletli v diplomatski spor. Preko srednjega Sredozemlja je letos v unijo prišlo že več kot 90 tisoč migrantov in beguncev, kar je 50% več kot lani. Ministri zato danes obravnava akcijski načrt upravljanja migracij za osrednje Sredozemlje. Ker se obenem stopnjujejo tudi nezakonite migracije prek Zahodnega Balkana, pa je Evropska komisija napovedala akcijski načrt tudi za to območje. S tem predlogom se strinja tudi češko predsedstvo. Načrt naj bi bil pripravljen še pred vrhom Evropske unije, ki bo 6. decembra v Albaniji. Britanski zunani minister James Cleverly je med obiskom v Kijevu napovedal novo pomoč Ukrajini, ki vključuje reševalna vozila in podporo žrtvam spolnega nasilja strani ruskih vojakov. Cleverly, ki se je srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in zunanim ministrom Dimitrom Kulebo, je obsodil ruske napade na civiliste, bolnišnice in energetsko infrastrukturo. Po zadnjem takem obstreljevanju pred dvema dnevoma je prišlo v Kijevu in tudi od drugod po Ukrajini do moten v oskrbi z vodo in elektriko. Velika Britanija je napovedala tudi dodatne 3 milijone funtov pomoči za obnovo stavb, kot so šole in zavetišča.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenci na Hrvaškem si želijo okrepiti sodelovanje med državama na različnih področjih, sta na včerajšnji novinarski konferenci poudarili poslanka slovenskega rodu v Hrvaškem saboru Barbara Antolič-Vupora in predsednica Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu v Ljubljanskem državnem zboru poslanka SDS Suzana Lep Šimenko. Ena od pobud je tudi vzpostavitev redne avtobusne povezave med Ptujem in Varaždinom. To bi omogočalo in spodbujalo nemotene dnevne prehode ljudi z obeh strani meje. Reden dnevni prevoz ne bo koristen le za turizem, ampak tudi tistim, ki se izobražujejo ali delajo v obeh državah. Poslanka Lep Šimenko je dodala, da bodo na januarski seji Državnozborske komisije govorili tudi o pomankanju učiteljev slovenščine na Hrvaškem.
Katarska nogometna reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu v Dohi doživela še drugi poraz. Po Ekvadorju so Katarci premoč priznali še Senegalu, ki je zmagal s 3-1. V skupini A se na svetovnem nogometnem prvenstvu trenutno merita Nizozemska in Ekvador. Iranska nogometna reprezentanca je premagala Wales z 2-0. Danes bo v skupini B še obračun Anglije in ZDA, začel se bo ob 20. Brazilski superzvezdnik Neymar pa bo izpustil tekmo proti Švici, potem ko si je na uvodni tekmi proti Srbiji zvil desni gleženj. Brazilski mediji navajajo, da sta tako Neymar, kot prav tako poškodovani Danilo, vprašljiva tudi za tekmo s Kamerunom. Norvežan Johannes Klebo in Švedinja Ema Ribom sta zmagala v sprintu klasičnega sloga na prvi tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v finski Ruki. Klebo brani veliki kristalni globus, najboljši je bil tudi na lanski novoletni sezoni. Slovenci Eva Urevc, Miha Šimenc in Vili Čeru so izpadli v kvalifikacijah. V Lake Louisu v Kanadi se bo z današnjim smukom začela sezona moških tekem v hitrih disciplinah. Jutri in pojutrišnjem pa bodo nastopile tudi ženske in sicer v Killingtonu na tekmah v tehničnih disciplinah. Skupaj je v Severno Ameriko odpotovalo 6 slovenskih predstavnikov. 5 jih bo nastopilo ta konec tedna.
V Sloveniji zaradi alkohola vsak dan umreta vsaj 2 osebi.
Na hribu predihamo svetovne probleme.
Nasmeh naju združi.
Življenje nam služi.
Pride čas težkih odločitev, a v pitju alkohola ne iščem rešitev.
Igor Ebergant, Nina Kozorog, David in Ajda Urankar podpiramo izziv z alkohola nula, zdravo do fula.
Po noči se bo pooblačilo, po kotlinah v notranjosti bo še megleno, na Primorskem bo proti jutru zapihala burja. Jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. V soboto bo dopoldne še pretežno oblačno in marsikje v notranjosti megleno, čez dan pa se bo v zahodnih in severnih krajih postopno jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 15 stopinj. Poglejmo še obete. V nedeljo bo na Primorskem jasno šibko burjo. Drugod bo deloma jasno, več oblačnosti bo v jugovzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V ponedeljek bo na zahodu zmerno, drugod pretežno oblačno, a suho vreme. In še temperature po Sloveniji ob 18. Ljubljana 4 stopinje, Koper 12, Postojna 6, Celje in Pohorje ter po četrtek 5 stopinj, Murska Sobota, Novo mesto 4 stopinje, prav tako so 4 stopinje v Mariboru, kjer piha zahodnik v sunkih do 24 km na uro. Bovec, Vrhnika, Krško, Litija in Velenje 3 stopinje, Logatec, Bohinjska Češnjica, Kranj in Ravne na Koroškem 2 stopinji, Babno polje nič, Kredarica pa zmerno oblačno -4 stopinje. Na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Nastaja 1,5 km dolg zastoj. Zastoj prav tako na dolenski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Računajte na zamudo 10 minut. Vozite varno in previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Maja Morela. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. tudi z druge strani.